توققزنچی باب کونی اکت دوریده ایبادت قایدلری و انسانلا برپا قیلغان ایبادت جایی بایدی ایبادت جاییدا بیر چیدیر تیکیلگن بولوب اونون مقدس جای دب آتالغان بولومیده چیراغدان چیره اوستیده بولسا خداغا هدیه قیلینغان نانلا بولاتدی او یدیکی پردینین کینیده ان مقدس دب آتالغان یعنی بیر بولوم بایدی آلتین اسیقدان و پوتونلای آلتین بیلن قاپلانغان اهدی ساندوقی او یدی ایدی ساندوقنین ایچیده آلتیندن یاسالغان ماننا سیلینغان کومزک هارونون بیقلیغان حاسیسی و پرزلر یزیلغان ایکی تاش تاختی بار ایدی شان شرفلیک کروبلا مهر شفقت تختی دب آتالغان ساندوق آغزی اوستیگه اورنیتیلغان بولوب قاناتلری بیلن اونی یپیب تراتدی امدی من بولاغنی تیخمو تفصیلی چندیریب اولتورمایمن همه نرسه مانا شونداق اورنلاشتیرلغاندن کیین روحانیلا چیدیرنین مقدس جای دب آتالغان بولومیگه دایم کریب ایبادت خیزمتینی قیلاتدی براق ان مقدس جای دب آتالغان ایکینچی بولومگه فقط باش روحانی یلده بیر قیتیملا کیریتدی روحانی اویگه اوز گناهلری و خلقنین نادانلیقی توفایلیدن اوتکیزگن گناهلری اوچون آتالغان قربانلیق قینینی آلمای کیرمکدی بو ایبادت خیزمتلرینین ایلی بیریلیشی بیلن مقدس روح بیزگی شونی کوستیب بیدی کی ایبادت کیدیری شونداقلا او وکیللیق قیلغان ایبادت خیزمتلری بارلا بولیدیکن ان مقدس جایغا باردیغان یول عوام خلققه هرگیز ایچیلمایتدی مانا بولا حازیرقی زامان اوچون بیر تجربه ساباقدیر بونیندن شونی کویوریشقی بولیدی کی خداغا سونیلغان هدیه و قربانلیقلا ایبادت قیلغوچینی پاک ویجدانلیق قیلالمایدی اولا فقط حلال و حرام یمک ایشمک و بویینی سوغی سیلیش رسمیاتلری بیلن مناسبتلیق بولوب خدا یینی ترتیبنی اورناتقوچه کیشکی ایگی بولغان سیرتقی کورینیش جهتدیکی قایده نیزاملاردیر لیکن عیسی مسیح بولسا گوزل ایشلارنی عملگی آشیرغان باش روحانی بولوب آدم قولی بیلن یاسالمیغان بو دنیاغا منسوب بولمیغان اریشتیکی تیخمو اولوغ و تیخمو مکمل ایبادت کیدیرغا کیردی او بو ان مقدس جایغا اوشگه یاکی موزایلارنینگ قربانلیق قینینی امس بلکی اوزنین قربانلیق قینینی توکیش آرقالیق بیرلیق ایتیم کیردی موشونداق قیلیب او انسانلارنینگ گوناهلارینی یویوب انسانلارنی منگوگه آزاد قیلدی کونی اهدی دوریده اوشگه و بوقلارنینگ قینی هم اینکلرنینگ کولی ناپاقلارنینگ اوچسیغی سپیلسه اولا سیرتقی جهتده تازیلینیب پاک بولاتدی اوندقتا عیسی مسیحنینگ قینی چو او ویجدانیمیزنی اولیمگه ایلیب باریدیغان قیلمیشلاردن پاک قیلیب بیزنی منگو حیات خداغا ایبادت قیلیشقا تیخیمو یتکلیمامدی او خداونینگ منگولیق روحی آرقالیق اوزینی کم کوتسیز قربانلیق سوپوتیده بیزنینگ گناهلاریمیز اوچون خداغا اتیدیغو شونین اوچون عیسی مسیح خدا بیلن انسانلا اوتورسی تیزیلگن یینی عهدینین واسچیسیدیر او آرقالیق خدا طرفیدن چاقیرلغانلا وعده قیلینغان منگولیق میراسقا ایریشالایدی چونکی او اولارنی گناه صادر قیلیش سبپلیق Kona ehdi terpidin bektilgen, mengülük ölümdün ibaret cazadın, kutkuzuş üçün öldü. Eğer vesiyet kaldırılsa, vesiyet kaldırgıcı ölmügüçe, vesiyet küşki ige bolmaydı. Çünkü vesiyet fakat ölümdün keyin küşki ige boludu. Vesiyet kaldırgıcı hayatlı bosa, vesiyetinin hiç kandak küşki bolmaydı. Şunun için, destlepki ehtimu, kan iktilgandıla, ondın küşki ige boğan. Musa peygamber, Tevrat kanunun her bir emrini, bütün halkı uhturgandın keyin, mozay ve öşkülenin suğu arlaştırılgan kinini, kızıl yun yipti bağlangan macangül bilen kanun destırıga ve bütün halkı septi. Ondın u, bu kan ehte kinidir. U, Huda emel kılışınlığa emir kılan ehtini, küşki ige kılıdu, dedi. O, yene ibadet çedirga ve çedirde kurbalık kılışkı işletildiğen fütkül saymalarının üstüge kan septi. Dervete, Tevrat kanunu boyuca hemme nersi degüdek kan bilen pahlınındu. Kurbalık kini tökülmey, günahla keçürüm kılınmaydı. Şu sebepten, eriştikige tehlit kılıp yasalgan bu nersile, muşu usu bilen paklınışı gerek idi. Bırak, eriştiki nersile bosa, buladın, köp yakşı kurbalıkla bilen paklınışı gerek. Şuna, Eysa Mesih, Huda'nın huzurdu bolup, bizgi vekilini kılış üçün, Erişdiki ibadet cayığı tehlit kılıngan, Adem kolu bilen yasalgan mukaddes cayığı emez, belki erişinin özge kirdi. O, Yahudilanın baş ruhanisi dek, yıl mı yıl kurballık kılıngan hayvanlarının kenini elip, en mukaddes cayığa kayta kayta kırgını yok. Eğer, Şunda kılıçının zörüyeti boğan bosa, dünya yaratılgandın biri, Eysa Mesih'nin kayt-kaytı azap çekip, kurban buluşuğa doğru keletti. Lekin, Eysa Mesih, mana bu ahir zamanda, insanlığını günahtın azat kılıçı için, bir yoluyla otturgı çıkıp, özünü kurban kıldı. Hem Adem'nin, Bir ketim ölüşi ve ölgendin keyin sorakı tartılışı bekitilgen. Şunun dek, Eysa Mesih mu nurgun kişilerin günahlarını öz üstüge ilişi üçün birli ketim kurban boldi. O, kaydı kegen de, insanlığının günahlarının bedilige kurban boluş üçün emez, belki özünü kütkenleni, Üzül kesil kutkuzuş üçün kelidu.